Gunnarshólmi. Skein yfir landi sól á sumarvegi og silfur bláan eyjafjallatind gullrauðum loga glæsti seint á degi. Við austur gnæfir sú hinn mikla mynd, hátti við sveit og höfði björtu svalar í himinn blámanns fagurtærri lind. Beljandi foss við hamrabúan hjalar á hengiflugi undir jökulrótum, þar sem að gullið geyma frosti og fjalar. En hinum megin, föstum standa fótum, blásvörtum feldi búin tindafjöll og grænu belti gyrð á dalamótum. Með hjálminn skingda, hvítri líkan mjöll, horfaðu yfir heiðarvötnin bláu sem falla niður færan rángarvöll. Það sem að una byðar bílinn smáu, dreifð yfir blómgu tún og grænar grundir. Við norður rísa heklu tindar háu, svellir og gnípu, eldur geisar undir. Í ógna djúpi, hörðum vafin dróma, skelving og dauði dvelja langar stundir. En spegil skengt í háu lofti ljóma hrapptinnu þökin yfir svörtum sal. Þaðan má líta sælan sveitar blóma, því markar fljót í fögrum skóardal, dunar á eyrum, breiða þekur bakka, fullgróin akur, fegust engja val, þaðan af breiðir hátt í hlíðar slakka, glitaða blæju, gróna blómum smám. Klógulir ernir yfir veiði hlakka, því fiskar vaka þar í öllum ám. Blikar í lofti birki þrasta sveimur og skóar glimja skreittir reyni trjám. Þá er til ferðar fákum snúið tveimur og rausnagarði háum undir hlíð. Þanga sem heyrist öldu falla eimur því hafgang þann eigi hefta veður blíð sem voldu reisir rán á eyjasandi, það sem hún heyir heimsins langa stríð. Trösta strengi liggur fyrir landi, borðfögur skeið með bundin segl við rá, skínandi trjóna gín mót sjávar grandi. Þar eiga tignir tveir að flytjast á, bræður af fögrum fósturjarðar ströndum og langa stund ei litið aftur fá, fjarlægum ala aldur sinni í löndum, útlægar verða, vinar augum fjær. Svo hafa forlög fært þeim dómað höndum. Nú á brautuborin vigur skær frá hlíðarenda hám því Gunnar ríður atgerðnum beitta búin. Honum nær, drerrauðum hesti hleypir, gumi fríður og bláu saxi girður yfir grund. Þar mátti kenna kolskegg allur líður. Svo fara báðir bræður ennum stund. Skeið fráir jóar hverfa fram að fljóti. Kolskeggur starir út á eyjasund, en Gunnar horfir hlíðar brekkumóti. Ræðist þá ekki fræðar hetjan góða, óvina fjöld, þó hörðum dauða hóti. Sá ég fyrir svo færan jarðar gróða. Fénaður dreifir sér græna haga, við bleikan akur rósin blikar rjóða. Hér vil ég una ævi minna daga alla sem Guð mér sendir. Farðu vel, bróðir og vinur. Svo er Gunnars saga. Því Gunnar vildi heldur bíða hel en horfin vera fósturjarðar ströndum. Grimlegir fjendur, flárri stuttir vél, fjötruðu góðan dreng í heljarböndum. Hugljúfa samt ég sögu Gunnars tel. Það sem ég undrast enn á köldum söndum, láan að sigra ógna bylgju ólma, algrænu skrauti prýttan Gunnarshólma. Það sem áður akrar huldu völl, ólgandi þvera og veltur yfir sanda. Sólróðin líta enn hinn öldnu fjöll, árströmin harða fögrum dali granda. Flúin er dvergur, dáin hamra tröll, döftir í sveitum, hnípin þjóð í vanda. en lágum hlýðir hulinn vendarkraftur, hólmanum þar sem Gunnar sneri aftur.